شری کیسٹ کا ایک اور نصیحت آمیز نظرانہ، امیری اور غریبی، کلام لکھا ہے ہندوستان کے عظیم شاعر جناب انوار عالم صاحب نے، موسیقی سے سوارا ہے جناب سندرم جی نے، آوازیں ہیں حاجی تسلیم آصف کی۔ لیجئے سماعت فرمائیے امیری اور غریبی حاجی تسلیم آصف کی آواز میں، شری کیسٹ درگاہ بازار اجمیر والوں کی جانب سے۔
کی وقت پہلے اس قدر غم تھے اس کی ہستی میں وقت کٹتا تھا تنگ دستی میں
بد نصیبی کے اشک پی پی کر دن گزرتے تھے دیکھ کر دکھ تر
اس کو بیٹی تھی جان سے پیاری وہ بھی والد کو دیکھ کر جیتی
دکھ اٹھانا نصیب تھا اس کا باپ کیونکہ غریب تھا اس کا
اس کو جب ماں کی یاد آتی تھی میں وہ اس کو بہت رلاتی تھی باپ اس کا اداس رہتا تھا باپ اس کا اداس رہتا تھا
ہر گھڑی غم یہ پاس رہتا تھا ہر گھڑی غم یہ پاس رہتا تھا ہر گھڑی غم یہ پاس رہتا تھا
دیکھ کر اپنی یاد آتی تھی اس کو بیٹی کی
پاس میں ہے نہیں ذرا دولت کیسے بیٹی کروں گا میں رخصت
لے کے رشتہ وہ جس کے گھر پہنچا ہر جگہ تھا سوال دولت کا سب نے غربت کو ایسا ٹھکرایا شادی بیٹی کی کر نہیں پایا
تیر آ کر لگے جو دل پینے پڑے مصیبت کے
قوم کے لوگ بھول بیٹھے تھے اس سے وہ بات تک نہ کرتے تھے
ایک دن وہ امیر بستی کا گھر پہ اس بد نصیب کے آیا
یہ کہا اس نے اے میرے بھائی دل میں ایک نیک رائے ہے آئی آپ کے گھر میں اپنی بیٹی اسے عطا کر دو دامن آرزو میرا بھر دو یہ کلام اس رئیس کا سن کر بولا غربت کا مارا یوں رو کر
میں کہا تم کہاں نہیں سوچا فرق کو تول کر نہیں دیکھا
آپ ان میں کمال رکھتے ہیں آپ اپنی جو مال رکھتے ہیں
مجھ پہ ڈھیری نہیں ہے دولت کی صرف لڑکی ہے شان غربت کی
جان کر ایسی بھول مت کیجیے خالی لڑکی قبول مت کیجیے سن کے باتیں امیر یہ بولا بھولنا کیسا
ہوگی دل بنا جو دولت ہے وفا اس کو جو شرافت ہے
ہاتھ خالی ہے کر یہ دولت سے آپ مشہور ہیں شرافت سے آپ کے پاس کر نہیں دولت لوگ بس पीछे करती है इज्जत
है पता ना ये मानो कर भाई मीठा इज्जत का है शहर भाई
भूल ना पाएंगे ये ऐसा हम बात कर मान लो मेरे हमदम
कुछ जरूरत नहीं है दौलत की है जरूरत तो है शराफत की
हमको लड़की जो नेक मिल जाए दिल की हसरत हर एक खिल जाए नेक हो तुम शरीफ लड़की है नेक हो तुम शरीफ लड़की है
इसलिए तुमसे
जारी खूब होती थी उसकी तैयारी
आई बार
आपने देखी जब ये रुखसत की, एक नाजुक घड़ी थी हसरत की।
गम के तूफान को वो सहते थे, बाप बेटी के आंसू बहते थे।
बाप को कर ये बोला है बेटी, फर्ज है मुझ पे रुखसती तेरी। बाप बेटी से सब बिछड़ते हैं,
बाप बेटी से सब बिछड़ते हैं,
बाप बेटी से सब बिछड़ते हैं।
सबके तीनों में दिल धड़कते हैं,
सबके तीनों में दिल धड़कते हैं, सबके तीनों में दिल धड़कते हैं।
उसे किस तरह से रुखसत कर रही है।
मेरी प्यारी बहन आज बन के दुल्हन, मेरी प्यारी बहन आज बन के दुल्हन जा रही है तू सजना के द्वार। तुझको खुश रखे परवरदिगार, तुझको खुश रखे परवरदिगार।
दिल तेरा रखता रखता पहल जाएगा।
मेरी बहना न हो तुझको खुश रखे
तुझको खुश रखे परवरदिगार।